Bir Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı'dır. Ben Sevda İsmaillı. Sizleri 28 Mayıs'tan İstiklal Bayramı'ndan salamlayıram. İstiklal Bayramınız mübarek aziz dinleyenler. İstiklal Bayramı kimin üzümə gülür? Bugünkü mövzumuz belədir. 28 May Bakı sakinlərinə niyə əzizdir? Milli mücadilə qəhrəmanlarına demokrat demək mümkün. Onlar nə istəyir və nə istəmirdilər? Niyə məhz Məmməd Əmin bəy Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi sayılır? Birinci Cümhuriyyət Azərbaycana nə verdi və nə vermədi? Liberal demokratik dəyərlərə sayğı nədən irəli gəlirdi? Cümhuriyyət dönəminin Bakısı necə idi? Bakı sakinləri demokratik cümhuriyyət qurucularını necə qarşıladı? 28 may Azərbaycanı kimdən ayırdı, kimə qaytardı? 28 may 28 apreldən nə fərqləndirirdi? 28 may hansı dəyərləri önə çıxardı? Bu tarix millətçiliyin yoxsa bəşəri dəyərlərin təntənəsi idi? Bütün bu sualların cavabını qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Bir saat boyunca bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Bir daha salam. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərləri ilə studiyada mən Ülkin Məmmədovam. Bu saat olan xəbərlərimizə. Bugün Azərbaycanda Respublika günü qeyd olunur. Naxçıvanda dünənki leysan yağışlar sürüşməyə səbəb olub. Bugün Amerika və İran diplomatları Bağdatda təpədə görüşəcəklər. Və Yaponiyanın kənd təsərrüfat naziri özünü öldürdü.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda Respublika gündür. 1918-ci ildə Demokratik Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 89-cu il dönümü qeyd olunur. Azərbaycanda rəsmi bayram qeyri iş günü kimi qeyd olunan Respublika günü ilə bağlı bəzi rəsmi tədbirlər də olacaq və müxalifətdə olan Müsavat Partiyası isə ənənəvi olaraq bu cümhuriyyətin yaradıcılarından olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğulduğu Novxanı kəndində mitinq keçirəcək. Ötən həftənin son iş günündə mayın 25-də İstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılan abidələrin açılışı da olmuşdu. Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunun yanında ucaldılan granitdən və ağ mərmərdən yonulan abidənin üzərinə 1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə qəbul olunan İstiqlal bəyannaməsinin həm əsgər əlifba, həm də latın əlifbası ilə mətnə həkk olunub. Mərasimə Prezident İlham Əliyev və başqa rəsmi şəxslər də qatılmışdılar. Naxçıvanda dünən gecə də yağan leysan yağışlar bəzi kəndlərdə sürüşməyə və əkinlərin məhvinə səbəb olub. Azadlıq Radiosu Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli xəbər verib.
Güclü leysan Şahbuz rayonunun Keçili kəndində kənd sahinin mazarasından çıxmasına səbəb olub. Nəticədə sahin yaxınlığında evlər, yerləşən evlərə və tövlələrə, eləcə də əkin sahələrinə ciddi ziyan dəyib. Kənd sakinlərindən verilən məlumata görə yağışın sonradan doğuya çevrilməsi kənddə yeni əkilən kənd təsərrüfatı məhsullarını məhv edib. Kənddən verilən digər məlumata görə kənddəki dərə başında yerləşən evlərdə sürüşmə baş verir. Sürüşmə olan ərazidə 9 ev yerləşir. Ümumiyyətlə, 2 gündür Muxtar Respublikada yağan güclü leysan yağışları nəinki Şahbuz rayonunda, digər rayonunda da əkin sahələrinə ciddi ziyan veribdir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli xəbər verirdi. Xəbərlər davam edir. Belarus müxalifətinin lideri artıq Aleksandr Milinkeviç olmayacaq. Minskdə dünən başa çatan müxalifətin birgə qurultayında Belarus müxalifətinə 4 nəfərin kollektiv liderliyi eləməsi qərarı alınıb. Qurultayda həmçinin hökumətlə konstruktiv dialoqa getmək haqqında da qərar səsləndirilib. Milinkeviç özü deyib ki, hələ ki o müxalifətdədir, amma yeni dəyişikliklər də istisna eləməyib. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun son seçkilər rəqibi olan Milinkeviç seçkidən sonrakı müxalifətin etirazlarına da rəhbərlik eləmişdi. Amerika və İran diplomatları bugün Bağdatda İraqdakı durumun sabitləşməsi məsələlərini müzakirə edəcəklər. Amerika və İranın İraqdakı səfirləri Ryan Crocker və Həsən Kazemi Qominin görüşü 27 il əvvəlki İrandakı İslam İnqilabı və Amerika səfirliyinin tutulmasından sonra iki ölkə diplomatlarının ən yüksək səviyyəli təpədə görüşü olacaq. Görüşdən əvvəl İran rəsmiləri Amerikanın onun ərazisində casus şəbəkəsi qurmaqda iddiam ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Yaponiyanın kənd təsərrüfatı naziri özünü öldürüb. Yapon mediasının məlumatlarına görə özünə sui-qəsd edilən nazir Toshikatsu Matsuoka Tokyodakı iqamətgahında özünü asıb. Nazirin adı daha öncə maliyyə qalmaqallarında hallandırılırdı. İsrail rəsmiləri Həmasın hücumlarını dayandırana qədər hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklərini bildiriblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, İsrail onunla terror dilində danışan heç kəsin qisasını buraxmayacaq. Olmert Həmas qruplaşmasının Qəzzadan İsrailin cənubundakı Zderot şəhərinə raket zərbələri endirməsindən sonra çıxış edib. Raket zərbələrinin nəticəsində bir nəfər dinc İsrailli həlak olmuşdu. Həmasın hərbi qanadının sözçüsü isə bildirib ki, İsrail fəlistinlərə qarşı təcavüzü dayandırmayana kimi onlar da raket zərbələrini ara verməyəcəklər. Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi rəqiblərin razılaşmasını və siyasi böhrana son qoyulmasını alqışlayıb. Avropa Birliyinin xarici siyasət dairəsinin başçısı Javier Solana Ukrayna prezidenti və başnazirinə demokratiya qatqısından ötürü təşəkkür edib. Solana ümid elədiyini bildirib ki, tərəflər arasındakı razılaşma Ukraynaya imkan verəcək ki, Avropa Birliyi ilə daha da yaxınlaşmaq və əlaqələri dərinləşdirmək üçün lazım olan islahatlara daha geniş diqqət ayırsınlar. Ukraynada prezident və başnazir razılığa gəliblər ki, erkən parlament seçkiləri sentyabrın 30-da keçirilsin. Ukraynada siyasi böhran keçən ay yaranmışdı. Prezident fərman vermişdi ki, parlament buraxılsın və yeni seçkilər keçirilsin. Parlamentdə səs çoxluğuna malik olan Yankovicin tərəfdarları isə bu fərmana tabi olmurdular. Həftə sonu Ukraynada vəziyyət son bir ayda ən gərgin həddə çatmışdı. Prezident daxili qoşunlara əmr eləmişdi ki, Kiyevə daxil olsunlar. Yankovicə sadiq təhlükəsizlik qüvvələri isə onların paytaxtda yolunu kəsmişdilər. Xəbərlər davam edir, dünə Suriyada prezident seçkiləri keçilib, seçkidə ancaq bir namizəd iştirak edib. İndiki prezident Bəşər Əsəd. Seçkilər onun növbəti 7 ildə prezident qalıb qalmamasına səs verməli idilər və seçkilər ilkin məlumatları ilə Bəşər Əsədin qələbəsi ilə də başa çatıb. Bəşər Əsəd atası Hafiz Əsəd öləndən sonra onun yerinə hakimiyyətə gətirilmişdi. Bugün Türkiyə parlamentində prezidentin veto qoyduğu qanun layihəsi yenidən səs verməyə çıxarılacaq. Qanun layihəsi prezidentin indi olduğu kimi parlamentin yox, ümumxalq səs verməsi nəticəsində seçilməsini nəzərdə tutur və hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası tərəfindən parlamentə göndərilib. Amma ilk səs vermədən sonra parlament qanunu qəbul edəsə də prezident Əhməd Necdet Sezər indiki halda bu dəyişikliklərə ehtiyac olmadığını bildirərək onu parlamentə qaytarmışdı və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Kan festivalının ali mükafatı Qızıl Palma çələngini Rumun filmi qazanıb. Kommunizm diktaturası dövründən bəhs edən 4 ay 3 həftə 2 gün adlı filmin rejissoru Kristian Mundiudur. Festivalın ən yaxşı kişi aktyoru mükafatına Qovulma Rus filmindəki roluna görə Rusiyalı aktyor Konstantin Lavrenenko layiq görülüb. Ən yaxşı qadın aktyoru isə Gizli Nur filmindəki roluna görə Koreyalı Jeon Do-yeon seçilib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov çatdırdım. Növbət xəbərlərimiz saat 1-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verişləri isə Can Bakı ilə davam edir. Sağ ol.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Mayısda pək çox ümidlər bağlarım. Hər gələcək Mayıs üçün Nisan ağlar, bən ağlarım. Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi tarixini yazan Hüseyin Baykara xatırlayır ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyi Əhməd Cavada 1 may münasibətilə şeir yazmağı təklif edir. Əhməd Cavad da bu misraları, indi eşitdiyiniz misraları qələmə alır. Bu şeirdən sonra Əhməd Cavada qarşı hücuma keçirilər. Sənin hər il gəlməsinə ümid bağladığın may beynəlxalq həmrəlik günü olan 1 may deyil deyirlər. Azərbaycan İstiqlalının elan edildiyi 28 maydır. Apreldə Qızıl Ordu bu istiqlalı darmadağın etdiyi üçün aprel yağışları ilə birlikdə sən də may üçün ağlayırsan deyirlər. Və düz də deyirlərmiş elə. Mən hər gələn bir mayısa pək çox ümidlər bağlarım. Hər gələcək mayıs üçün Nisan ağlar, bən ağlarım. Doğrudan da istiqlal şairi Əhməd Cavadın gəlməsinə ümid bağladığı may Azərbaycan istiqlalının elan olduğu 28 mayısdır. İstiqlal bayramınız mübarək əziz dinləyənlər. Bugün istiqlalımızın düz 89-cu ili tamam olur. Biz də düz bir saat boyunca sizlərlə birlikdə olacaq. İstiqlal bayramı kimin üzünə gülür sualına cavab tapmağa çalışacaq. Qonağımız, daha doğrusu qonaqlarımız, tarixçi alim İldar İsmayılov və Rais Rəsulzadənin gəlişi gözlərin Rais bəy indi Novxanıdadır və verilişimizə qatılmağa mütləq çalışacaq. Belə, telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Düz bir saat boyunca istədiyiniz sualı bizlərə verə bilərsiniz. Sözü verirəm Aygünə, efir prodüsörümüzə görə. Bugün Bakıda nələr yaşandı, nə var, nə yox, Bakıda yollar necədir bayram günündə?
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bugün çox böyük bayramdır, İstiqlal bayramıdır. Mən dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan bütün azərbaycanlıları böyük bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, Azərbaycan böyük dövlət olaraq, qüdrətli demokratik dövlət olaraq daim yaşasın. Yolların durumuna gəlincə isə bu gün bayram günü olduğuna görə nisbətən sıxlıq azdır. Yalnız metronun Əzbəyov stansiyasının yaxınlığı nəzərə alınmamaqla bəlli olduğu kimi orada bütün ticarət obyektləri sökülüb və faktiki olaraq metronun qarşısı orada gediş-gəliş üçün son dərəcə əlverişsiz bir vəziyyət yaranıb. Ətraf toz, torpaq, daş, kəsək, hər yanda yanğınlar, polis nəzarəti altındadır hər şey, amma avtobusların hərəkəti son dərəcə çətindir. Hava durumunu unutdum deməyi. Hava bu temperatur yenə isti olacaq. 31-35 dərəcə isti olacağını deyirlər sinoptiklər. Güclü küləyin əsəcəyi gözlənilmir, amma şərq küləyi bu gün yenə Bakının qonağıdır. Günün olaysa bu gün müxalifət partiyalarının, daha doğrusu Müsavat partiyasının Novxanda keçirdiyi tədbirdir. Bəlli olduğu kimi orada müxalifət təmsilçiləri Məmmədəmin Rəsulzadənin atasının qəbrini ziyarət eləyəcəklər. Ondan sonra isə Fəxri Xiyabanda Əbülfəz Elçibəyin məzarını ziyarət eləyəcəklər. Bizim müxbirimiz İlqar Rəsuldan aldığım son xəbərə görə bir neçə dəqiqə öncə o bildirdi ki, artıq Novxandakı miting başa çatıb və onlar şəhərə yollanıblar Fəxri Xiyabana. Birazdan biz ona bağlanacağıq və canlı-canlı nələrin baş verdiyini bizə söyləyəcək.
Çox sağ olun, təşəkkürlər. Elzar müəllimə söhbətə keçməzdən öncə mən daha bir istiqlal şairimizin Almas Yıldırım'ın sözlərinə bəslənmiş bir mahnını nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Bu Arazel səsin Azərbaycan mahnısıdır. Onu verək gəlsin. Biraz texniki üsturlar var. Mən xahiş edirəm bunun üçün üzr istəyirəm dinləyicilərimizdən. Buyurun Arazel səsi Azərbaycan.
Nərdə məni gül boyunda toğlan. Əmrimi göz yaşıyla yollan. Beşiğimde maynavam çağıran Azerbaycan, ben bahtsız anam oy Neçe bir hüsretiyle yanam oy Azerbaycan, ben bahtsız anam oy Neçe bir hüsretiyle Düşmüş adam dilimde Azerbaycan benim işsiz yurdum oy Ölmez eşkin içimdeki derdim oy Azerbaycan benim işsiz yurdum oy Ölmez eşkin içimdeki derdim Sen rüzgar alıp götürsen Kullardan ala güzel yutursan Gül sesini gök pezerine getirsen Pezer tutsun zenciri bir say Hükmetse bu sersem gidişli say Nezer duşu, zenciri, hırsa oy Hükmetse bu sersan gelişi, hırsa Könlüme tek kâbe yaptım seni imen Sensiz ede, gurbet elde günümen Sensiz nedem, Allah'ım en dirim Azerbaycan, benim tacım taktım oy Oyanmazdan korulasın baktım oy Azerbaycan, benim tacım taktım oy Oyanmazdan korulasın baktım oy Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy.
davam edir. İstiqlal bayramı kimin üzünə gülür? Mövzumuz bugün, bugünkü mövzumuz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Qonağımız tarixçi alim Eldar İsmailov. Eldar müəllim, xoş gördük sizi.
Xoş gördünüz olsun.
Necəsiz, nə var, nə yox, bayramınız mübarək olsun.
Sağ ol, sizinlə belə.
Eldar müəllim, 28 May Bakı sakinlərinə niyə əzizdir sizə, sizcə?
28 May?
Bəli.
28 May çox böyük bir hadisə idi. Yəni, bəlkə Azərbaycan tarixində mənim aləmdə ən mühüm hadisədir. Mən ikinci belə hadisəni tanımıram. Bilirsiniz niyə? Məhz ona görə ki, ilk dəfə olaraq 28 mayda Azərbaycanda Azərbaycan ideyası öz təşəkkülünü siyasi baxımdan tapdı. Öz təşəkkülünü. Onu da sözsüz onun bahanesi, onu ideyanı irəli sürən və ona forma və məzmun verən Məmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Bunu biz heç vaxt unutmamalıyıq. Bir çox hallarda deyirlər ki, Məmməd Əmin də var idi. Digər deməli o milli komitənin üzvləri var idi, milli şuranın üzvləri var idi. Əlbəttə ki, onlar da var idi. Amma bu ideyanı irəli sürən, onun müəyyən ona onun məzmununa bir töhvə verən ilk növbədə Məmməd Əmin Rəsulzadə oldu və öz həyatı boyu o ideyanın deməli təsbikeşi və onu həyata keçirən insan olub.
Bəs milli mücadilə qəhrəmanlarına demokrat demək mümkündürmü?
Sözsüz. Axı bu insanlar kim idi? Biz bir şey nəzər almalıyıq ki, bu ideyanın tərəfdarları ilk növbədə 1917-ci ildə Müəssisələr Məclisinə seçilən deputatlar oldu. Onların 7-si, indi bu gün də bunların adlarını bir deməliyik biz, bunların 7-si Müsavat Partiyanın üzvü olublar. Digər müsəlman firqələrin üzvləri də təxminən bunlar 13-14 nəfər olub, o 1917-ci ildə bunlar Müəssisələr Məclisinə seçilən adamlar olub. O həmən o Milli Şuranın nüvəsini təşkil edən bu insanlar olub. Yəni bunlar o deputat kimi bunların tam haqqı var idi o vaxtı, deyək ki, biz xalq, millət tərəfindən seçilmiş insanlarıq və onların deməli, demokratik parlament respublikasının ideyasının irəli sürməsi ancaq ona dəlalət edir ki, bunlar həqiqətən demokrat olublar.
Bayaq dediniz ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə Xalq Cümhuriyyətinin banisidir. Niyə məhz Məmməd Əmin bəy Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi sayılır və niyə bəzən onu bu rolunu kölgəyə salmaq istəyirlər? Valla bilmirəm necə izah edeyim.
Bilirsiniz elə.
Nədən də bu?
Elə şəxsiyyətlər var ki, nə qədər səy göstərsələr də onların oğlunu azaltmaq qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Yəni kollektiv olsa necə olar deyə? Kollektiv yəni.
Tarix ona qiymət verir və verəcək də və gələcək də. Mən məhsusluqla tam razıyam. Bugün hələ Məmməd Əminə Bakıda heykəl qoyulmayıb. Bu da təsadüfi deyil. Təbii ki, mən də bunu başa düşürəm və onun səbəblərini də anlayıram. Amma mən sizə deyim ki, burada bir məsələ var ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə digər, hətta Milli Şuranın üzvlərinin əksəriyyətindən onunla seçilirdi ki, bu peşəkar, mən deməzdim inqilabçı, peşəkar ictimai və siyasi xadim idi. Bu Əli Mərdan bəy Topçubaşov çox bir şəxsiyyət idi. Amma hər halda Məmməd Əmin peşəkar idi. Amma misal üçün Əli Mərdan bəy Topçubaşov peşəkar deyirdi. Ondan sonra Xan Xoyski peşəkar deyirdi. Olan hərəsində olub məmur işləyirdi. Biri vəkil işləyirdi. Vəkil idi. Və digər Məmməd Həsən Hacınski misal üçün memar idi. Siz bilirsiniz. Və digərləri də onlar oxşama. Bunlar hadisələr, bunları öz cəyanlar çəkdilər və bunlar bu hadisələrdə iştirak elədilər. Çox sağ olsunlar. Amma hər halda Əlmərdən bəy Topçubaşovun hələ 5-ci, 6-cı ildəki fəaliyyət də bilinir. Amma söhbət ondan gedir Məmməd Əmin elə bir növrədən peşəkar siyasi xadim idi və onun amalı da var idi, mövqeyi var idi, bütün hallarda var idi və onun ən alim amalı da siz bilirsiniz, onun doğrudan da Azərbaycan ideyasıdır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənə söylədi dinləyici Rövşən bəy xəttədir. Alo, Rövşən bəy.
Alo, salam eləyəm.
Can Bakı sizi eşidir, bayramınız mübarək olsun.
Sizlərlə bərabər. Cəmi Azərbaycanlıların bayramı mübarək olsun. Mən qonağınıza belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. Çox təəssüf olaraq bizim rəqiblərimiz tez-tez qeyd edirlər ki, İstiqlal bəyannaməsinə dahi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə imza atmayıb. Mənim sualım bundan ibarətdir. Siz bunu demək necə dəyərləndirir? Ümumiyyətlə, bu olubmu? Əgər olubsa, bu nə ilə izah olunur? Qabaqcadan çox təşəkkür edirəm. Bir də Sevda xanım, mən ora bir mesaj yazmışam, Lahıc balası imzası ilə. Çox-çox xahiş edirəm. O mesajı da oxuyarsınız.
Aha, çox xahiş edirəm. Aygün eşitdim, mesajı belə gəlsin.
Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun.
Buyurun.
Yani o həmin iclasda 26 nəfər iştirak edib. Deməli onların 24 26 nəfər. Onların 24 imza atıb. Məhəmməd Əmin də onların arasında. O kim nə deyirsə imza atmayıb falan, onlar boş söhbətlərdir. Biraz lol dilində deyirəm, amma bu cür o şairlərə də elə bu formada da cavab vermək lazımdır. Necə bu və İstiqlal bəyannaməsinin demək olar ki, müəllifi öz yazısına da imza atmasın. Yəni kölgə salmaq niyyətləri çoxdur. Dəfələrlə olub, biz də bunun şahidiyik. Amma bu düzdür. Azərbaycan ideyası, Azərbaycan istiqlaliyyəti ideyası bu hamısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə məxsusdur. O həmin cərgədə birincidir. İkinci ola bilməz.
Təşəkkürlər. İstiqlal bayramı kimin üzünə gülür? Verişimizin mövzusu bugün budur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir mesaj gəlib Eldar müəllim. Yazırlar ki, salam Eldar müəllim, bayramınız mübarək olsun. Bilmək istərdim ki, Sovet dövründə universitetdə tarix müəllimlərinin 28 maya münasibəti necə olub? Fərqli baxışlarını səsləndirən professorlar olub mu? Əsgər yazır bir dinləyicimiz. Olub mu Eldar müəllim?
Əsgər, o 28 may məsələsinə ümumiyyətlə heç vaxt Sovet dönəmində toxunulmayıb. Siz onu başa düşürsünüz. Yəni bu hadisə ümumiyyətlə heç nə dərslikdə, nə də mühazirələrdə o yada salınmırdı. Siz onu başa düşməlisiniz və niyəsini də mən deyə bilmərəm. Çünki siz özünüz də başa düşməlisiniz niyə, nə olub. Amma o sualın özünün mənası nədir? Yəni ki, bunu başa düşmək lazımdır ki, o vaxtı müsavat sözü işlənməsi mənə elə gəlir ki, çox pis qarşılanırdı. Amma mən sizə deyim, ümumiyyətlə İstiqlal bəyannaməsində qol çəkənlərin böyük hissəsi heç müsavatçı da deyildi. Mən bayaqları dedim ki, məsələ məclisində seçilənlərin 14 müsəlmandan onların 7-si ancaq müsavatçı idi. Qalan digər blokların nümayəndələridir. Belə bir blok var idi, misal üçün, Müslüman Yərəsi, misal üçün, o blokun nümayəndəsi Sultan Məcid Qənzadə idi. Yaxud da deməli, müsəlman Sosialist bloku var idi və s. Ümumiyyətlə, bu onların üzvlərinin arasında müxtəlif siyasi cəryanların nümayəndələri var idi və bu faktdır da, bundan biz heç yana gələ bilmək. Orada sosialistlər də çoxluq təşkil edirdi. Amma ideya artıq öz maddi deməli qüvvəsini tapmışdı və bu hamı da ona tərəfdar çıxdı. Tərəfdar çıxdı və Azərbaycan da artıq bu müstəqil dövlət kimi yaşamağa başladı.
Çox sağ olun, təşəkkürlər. Bizim sorğu sualımız var. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, kimləri 28 mayın yaradıcıları saymaqlar? Görək, nə söyləyirlər?
Mənə sualdı.
Xeyr, biz Bakılılara.
Yox, heç kimi tanımda.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Neçinci ildə? 1928. Evet, Əmin Rəsulzadə adından bağlıdır. 1918-ci ildə bəncə.
Respublika günü Məhəmməd Əmin Rəsulzadə adı ilə bağlıdır.
28 may müstəqillik günü. Bu 86, müstəqillik 86, evvel 88-də, 92-93-də, 93-də. Kimin adına? Babanın adına
olar. Kimin adına bağlamaq olar? 28 mayın yaradıcısı. Bizim birinci cümhuriyyətin adından bağlamaq olar. Adı yadından çıxıb bağışlayın. Zadənin adına bağlı. Düzdür, yoxsa sərtdir?
Heydar Əliyevin adı ilə bağlıdır. Biz bunu hər il qeyd edirik.
Ən sevdiyimiz bayramlardan biridir. Hər il qeyd edirik, Heydər Əliyevlə.
28 may bizim üçün çox əziz və şərəfli gündür. Çünki şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda demokratik respublika qurulub. Onun banisi əlbəttə böyük, hamımızın bildiyimiz kimi böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. Ki, böyük şəxsiyyət, böyük lider olub. Və ondan başqa bu cümhuriyyətin yaradılmasında Nəsib bəy, Yusuf bəy, Fətəli xan Xoyski, və başqalarını adını çəkmək olar. Tarix bizim üçün əbədidir. Həmişə də yaddaşlarda böyük bir örnək kimi əbədi yaddaşlarda qalacaq.
Sorğumuz bitdi. Eldar müəllim, bir şərhiniz var mı? Bir əlavəniz var mı sorğuya?
Bu əlavəm budur ki, nan ibarətdir ki, 4 təəssüflər olsun ki, təəssüf. Bu gənc bizim intervyülə bu hansəni tamam başqa hansələrlə qarşıdırlar.
Bəlkə təbliğatın gücündəndir. Yəni bunlar başqa bir şey görmürlər.
Yox, təbliğatın olmamasından.
Aha, karşı tərəfin təbliğatının.
Olmaması.
Həm də belə, olar demək.
Təbliğat bir sistemdir də. Bunu sistemi qurmaq lazımdır. Sistem qurulandan sonra öz bəhrəsini verəcək. Təbliğat sistem kimi işləməyəndə bu nəticəsi də belə olacaq.
Aha. Mənə söylədilər, Arif Zeynalov xəttədir, sualı var. Alo, Arif bəy, xoş gördük. Can Bakı sizi eşidir. Necəsiz? Bayramınız mübarək, Arif bəy.
Bayramımız mübarək olsun. Hamımızın bayramı mübarək olsun.
Sağ olun, sağ olun.
Allah hamımızı bu bayramı bizə çox görməsin. Bunu əbədi olsun bayramımız. Eldar müəllim, mənim bir sualım var idi. İstərdim bilim. Axı bu İstiqlal bəyannaməsinin orijinalı yəqin ki durur. Əgər o durursa, gizli deyilsə, onu aşkar eləyib Məmməd Əmin Rəsulzadənin qolunu orada aşkar eləmək, yəni bir çətinlik törətməməlidir axı.
Mərbiyyətlə bu mövzunun o qədər də mənalı bir mövzu kimi qəbul eləyə bilmək.
Yəni axı bu şərdir. Yəni bunu bu informasiyanın bu cür yayılması kölgə salır onun böyüklüyünə. Demə Məmməd Əmin Rəsulzadə bu sualı Azərbaycançılıq sualına əsrimizin Siyavuşunda gözəl cavabını da verib. Onu da siz də bilirsiniz. Evet. Və heç kimdə şək şübhə doğurmur onun böyüklüyü və Azərbaycançılıq ideyası. Heç və bu təbliğat niyə bu yola yönəlir və niyə bu cür işlər aparılır? Mən bilmirəm. Bunun mənası nədir görə?
Çox sağ olun Arif müəllim. Təşəkkür edirik.
Təşəkkür
sağ olun.
Bu fikri dəfələrlə dönə-dönə təkrar edəndə mənim aləmimdə Azərbaycan xalqını düşmədilər. Kim nə deyir desin, mənim fikrim budur. Çünki söhbət Azərbaycan Azərbaycançılıq ideyasına balta vurmaqdan başqa bir şeydir. Məmməd Əmin Rəsulzadə o ideyanın deməli banisidir. Əgər o ideyanı irəli sürənin bir hörmətdən salmaq deməli ideyanı hörmətdən salmaq. Başqa burada bir fikir yoxdur. Yəni ki, bu siz bəlkə ona itiraz edəyəsiniz ki, Azərbaycan xalqın mənim düşməni azdır. Kifayət qədərdir. Amma o ideya, o temanı bir də çiğnəmək, mənə elə gəlir ki, heç biz onu yaxın buraxmamalıyıq. Bu ideyanı ona qayıtmamalıyıq. Məmməd Əmin Rəsulzadənin rolu danılmazdı, qutardı. Bundan da qutarmalıyıq. Bilirsiniz, mən bir saytda daim erməni tərəfindən belə deyazda bizim öz deməli diyalogumuz gedir. Elə bilirsiniz, bəzən elə bir çox qəribə belə fikirlər söyləyirlər ki, bir dəfə cavab verirsən, yəni qayıdır həmin məsələ ilə bağlı, ikinci dəfə cavab verməyə ehtiyac yoxdur mənə elə gəlir. Çünki bu həmin məsələdir də, məsələ, Məmməd Əmin Rəsulzadənin xidmətləri azdır. Bu deyil. Sən başa salırsan, bir də deyirsən, iki dəfə, üç dəfə, beş dəfə, gələ qayda yox, onun xidmətləri azdır. Day, bu diyaloqın davam etdirməsində mənası var ki. Yəni, görürsən ki, bu qərəzli xarakter daşıyır.
Çox sağ olun, təşəkkürlər. Can Bakı, bugün İstiqlal bayramı kimin üzünə gülür sualına cavab axtarır. Qonağımız tarixçi alim Eldar İsmayılovdur. Eldar müəllim, telefon nömrələrimizi təkrar eləyim. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, mayın, salam Can Bakı yazırlar. Niyə Heydər Əliyevin doğum gününü Gembol və Təntənə ilə qeyd eləyirlər? Məmməd Əminin portretini eynən, amma 28 mayın qurucularını, məsələn, Məmməd Əminin portretini eynən Heydər Əliyev kimi televizorda görmürük. Gülsüm xanım yazır bunu.
Məmməd Rəsulzadənin portretin, yəni bu gizli saxlamağın mənası yoxdur, çünki əlbəttə ki, bu böyük bir problemdir. Böyük bir problemdir, bu bizim təbliğatın ən zəif yerlərindən biridir. Çünki ideyanı sən təbliğ edərkən onun bahanesini yadına salmalısın. Həmişə mən gəldim, həmin o qəbilədəndir o problem. Həmin qəbilədəndir ki, niyə bir Məmməd Əmin Rəsulzadə hələ heykəl qoyulmayıb? Bunu da anlamaq axıra qədər çox çətindir. Amma siz deyirsiniz Məmməd Əmin, mən bayaqlar dedim ki, əlbəttə ki, o cərgədə birinci Məmməd Əmindir. Amma siz deyin ki, həmin o İstiqlal bəyannaməsinin imza atanlar və sonra Azərbaycan dövlət quruculuğunda fəal iştirak edən digər üzvlərin, şəkillərin harada görmüşsünüz? Elə böyük götürəyim Məmməd Həsən Hacınskinin. Şəkilin harada bir yerdə görmüsünüz?
Ancaq kitablarda. Cumhuriyyətlə bağlı kitablarda.
Çox az. Əlmədən bəy çox topçubaşovun. Harada onun şəkilini görmüsünüz? İndi mən görmüşəm, tarixçiyəm. Peşəkarım, o başqa. Yaxud da Məlik Aslanov, yaxud da Məlik İğanovun şəkillərin. Hadi görmüşsünüz. Mənə elə gəlir ki, tək onlar da unudulur axı. Yavaş-yavaş. Birinci hökumətin üzvləri, heç olmasa, gəl-gəynə. Heç olmasa onlar o politbüro səviyyəsində olurlar da. Hələ belə deyək də, politbüro səviyyəsində. Birinci, Xosrov bəy Soltanov, bizim birinci hərbi nazirimiz. Hadi o, yoxdur. Yoxdur bunların şəkilləri. Elə bizim generallar sonra hakimiyyətin üzvləri olublar. Şıxlinski, Mehmandar, onların şəkilini adı görmüşsünüz. Yoxdur. Hı-hı. Bu təbliğatın, ümumiyyətlə, ideologiya sisteminin zəif olmasına dəlalət edir. Mən başqa cür onu izah edə bilmərəm.
Can Bakı davam edəcək. Artıq verişimiz yarı olub. Bir musiqi fəlsəsindən sonra.
Uca-uca dağ başında yaz bir yana, qış bir yana titrəşir ağzın içində Dil bir yana, diş bir yana. Koroğlunun yox əlacı, paşalar versin xəracı, çəkəndə misri qılıncı, leş bir yana, baş bir yana, çəkəndə misri qılıncı, leş bir yana, baş bir yana.
Kandil'e geldi keşti bəh, bəh, bəh Gizir oğlu Mustafa bəy, hey, hey, hey Qayalar dəldi keşti Qayalar dəldi keşti Ağam kim, paşam kim, sonam kim, eyvaz kim, kim, kim, kim, kim Gizir oğlu Mustafa bəy, bir bəyin oğlu, zor bəyin oğlu Gizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Bir atı var ala paça, bəh, bəh, bəh. Verməz durat qaca, hey, hey, hey Şeşbərinin ucu haça Şeşbərinin ucu haça Ağam ki, paşam ki, sonam ki Eyvaz ki, kim, kim, kim, kim
Gizir oğlu Mustafa bəy Bir bəyin oğlu, zor bəyin oğlu Gizir oğlu Mustafa bəy Bir bəyin oğlu
Təpər ağam ki, paşam ki, sonam ki, eyvaz ki, kim, kim, kim, kim
Gizir oğlu Mustafa bəy, bir bəyin oğlu, zor bəyin oğlu Gizir oğlu Mustafa bəy, bir bəyin oğlu, zor bəyin oğlu Gizir oğlu Mustafa bəy, bir bəyin oğlu, zor bəyin oğlu
Təşəkkürlər Savalan qrupuna İstiqlal bayramı kimin üzünə gülür? Can Bakıda bugün bu mövzunu araşdırırıq. Qonağımız tarixçi alim Eldar İsmailovdur. Verilişimizin qalan hissəsində. Cümhuriyyət dönəminin Bakısı necə idi? Bakı sakinləri demokratik cümhuriyyət qurucularını necə qarşıladı? 28 may Azərbaycanı kimdən ayırdı, kimə qaytardı? 28 mayı 28 apreldən nə fərqləndirirdi? 28 may hansı dəyərləri önə çəkirdi? Bu tarix millətçiliyin yoxsa bəşəri dəyərlərin təntənəsi idi? Bütün bu sualların cavabını tarixçi alim Eldar İsmailovla və sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələrimiz 436 77 41, mesaj nömrələri 050 744 101 7. Sözü yenə verirəm kimə? Aygünə. Aygün buyur. Bakıda nə var, nə yox?
Biz de bayram bayramımız mübarek olsun, dövlətimiz daim yaşasın, qüdrətli demokratik bir dövlət olsun, nəhayət ki bizim arzularımız gerçəkləşsin.
Amin, amin.
Bəli olduğu kimi mayın 22-sində Güney Azərbaycanın bütün şəhərlərində də kütləvi etiraz aksiyaları keçirilib, aksiyaların tələbləri türk dilində mədrəsə olmalıdır. Hər kəsə Azərbaycan oyaqdır, öz dilinə dayaqdır, yaşasın Azərbaycan kimi tələblər, şüarlar səsləndiriblər. Bizim bu həftənin Azadlıq Radiosu onun web saytının İran-Azərbaycanda baş verən hadisələri şərh edən sorumuza da çoxlu maraqlı mesajlar gəlib, həddindən artıq biz onların neçəsini yerləşdirmişik və mən öz saramda dinləyiciləri fəal olmağa çağırıram. Biz orada söz vermişik ki, maraqlı mesajları oxuyacaq, dedim, mən həmin sözümüzü yerinə yetmək istəyirəm və Fəxri adlı dinləyicimiz yazır ki, İranda baş verənlər FAS rejiminin oqqasıdır və ya yox, amma istənilən halda 15 il öncə hansı birimiz bu nümayişləri təsəvvürümüzə gətirə bilərdik. Bu hərəkat içindən və ya pesimistlər demişkən kənardan idarə olunsa belə, ən pis halda yenə də tarixi əhəmiyyətə malikdir. Buna qədər İranın ən yaxşı halda, ən çox sayılı və mərkəzi hakimiyyəti, ən loyal azlığı adlandırılan Güney Azərbaycanlara indi başqa cür baxılır. Məhz 22 maydan sonra biz və eləcə də hamı Güney Azərbaycanın hələ də ölmədiyini anladıq. Faiq adlı dinləyici yazır ki, İran Azərbaycanları uğurlar, İran Azərbaycanlarını uğurlar, sağ əlləri bizim başımıza. Bakı 001 adlı dinləyicimiz yazır ki, hamısı Fars şovizminin hoqqalarıdır. Azərbaycan rejimində Fars rejiminin oynadığı kimi oynayır. Ayaz adlı dinləyici yazır ki, salam, insanlar bütün zamanlarda haqq səsini boğmağa çalışsalar da buna heç vaxt tam nail ola bilməyiblər. Ona görə də Azəri qardaşlarımızın haqq səsini boğmağa çalışan İran hökuməti bilməlidir ki, nə qədər güc tətbiq etsə də müqavimətlə rastlaşacaq. Jalə Nəsibli düşünür ki, İran Azərbaycanın hüquqları daha yaxşı qorunur, nəinki Azərbaycan Respublikasında yaşayan türklərin. Alı adlı dinləyici yazır ki, Allah göstərməsin, onlarda da bizim kimi müstəqilliyi olsun. İlham kimi prezidentləri, Ramiz Mehdiyev kimi akademikləri olsun. İranda yaşamaq bizdən qat-qat gözəldir. Bu qədər, Sevdə xanım, söz sizdə.
Təşəkkürlər. İstiqlal bayramı kimin üzünə gülür? Qonağımız tarixçi alim Eldar İsmailovdur. Eldar müəllim, söhbəti davam edə bilərikmi? Darıxmadınız?
Gözləyəm.
Laf yaxşı. Onda deyin gəlsin. Cumhuriyyət dövrünün Bakısı necə idi? Can Bakı daxı verişimiz. Necə idi qısaca?
Cumhuriyyət dövründə Bakının vəziyyəti əvvəl çox yaxşı deyildi. Siz onu yaddan çıxartmayın ki, mart 1918-ci il vəziyyətindən sonra Bakıda müsəlman əhalisinin sayı kəskin şəkildə azalmışdı, bu bir. Dağıntılar var idi və əslində hakimiyyət heç müsəlman deyəndə Azərbaycan əhalisinin əlində də olara bilməzdi və hakimiyyət Azərbaycanların əlinə keçəndə ancaq bu hakim zümrəsində deyirlər ki, Azərbaycanlar dedir, amma şəhərin özü tamam başqa bir insanlardan ibarət idi. Vəziyyət çox ağır idi. Ağır idi, amma yavaş-yavaş tədricən vəziyyət düzəldi. Vəziyyət düzəldi və mən sizə deyim, ondan öncə siz bilirsiniz ki, Azərbaycan ümumiyyətlə və Bakı xüsusilə Rusiyanın tərkib hissəsi idi. 18-dir, mən sizə deyim ki, 20-ci ildə, yəni vəziyyəti, bəziləri o vəziyyəti biraz başqa cür təsvir edirlər. Amma mən sizə deyim, bəzi xatirələrdə var. 20-ci ildə, misal üçün, Rusiyada dağınlıq, aclıq, səfalət, bütün rənada. Bakıda vəziyyət yaxşı idi. Və ona görə 20-ci ildə Bakıya Rusiya quberniyalarından axın əhalinin axını çox güclü idi. Niyə? Çünki burada yaşayış vəziyyət pis dövdü. Yəni nisbətən götürəndə yaxşı idi. Yaxşı idi. Hər halda mən bəzi xatirələrlə tanış olmuşam. Deyir ki, biz gəldik, bir aclıqdan gəldik Bakıya, gördük ki, Bakıda hətta bazar fəaliyyətdədir. Və bazarda hər nə desən almaq mümkündür. Özdə ucuz qiymətə. Ucuz qiymətə. Çox böyük bir rol var idi. Amma bu keçmiş Rusiya xəsarətində olanların da sayı çox idi. Bu təbii idi də, keçid devri idi. Belə deyək. Həsəndə çok, çok gaybede o vakti olan öyle tesevvü edildiler ki Bakı'ya gelen Oğuz ordusu ile köyünler keşmiş Oğuz zabit ordusu olacak. Aha. Ve bunlar o ordunun görende bir dehşete gelen dilenci halında. Ve ben o hatıraları da okumuşam. Demeli bir ayağında bir ayakkabını.
Yani forması.
O birisi, o birisi. Ve yani bu her bir hissede çok. Ve bir de ki bunlar neyle mi? Gayretle meşgul idiler. Ordu açık açığına şehirde gayret ediyordu. Yani bunu hiç kez gözlemirdi. Ve onlar o nostalgiye. Ümumiyyətlə 20. ilde vəziyyət keskin şekilde değişti.
Ben size bir sual da vereceğim ki bəs 18. ilde necə qarşıladı Bakı sakinleri? Ama bu soru olacak. İndi Rais Bey bana söylediler hattada. Ona kulağı asak sonra. Alo.
Bəli, bəli.
Rais Bey hoş gördük.
Sağ olun. Hoş
geldiniz. Bayramınız mübarek olsun.
Sağ olun. Sizin radyodan istifadə edərək ben bütün dünyada yaşayan söhdaşlarımızı təbrik edirəm. O cümlədən Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Sizləri təbrik edirəm. Çox sağ olun.
Rais Bey, biz sizi verişimizde gözlüyorduk ama diyesen.
Biz tedbirdeydik, Noxlandaydık. Çok güzel tedbir geçti. Yani bir xeyli cemaat vardı, adam, çoklu adam nümayenlerden yığışmıştı. Yaxşı çıxışlar oldu, Neşman Bey Yaqubu çıxış elədi, Mehmet Emin Resulzade'nin faaliyetinden danıştı. Teyip Qurban şairimiz, tanımış şairimiz, Teyip Qurban müəllim. Başka ziyalılar çıxış elədi. Yani bir səmimi ve maraqlı keçdi.
Teşekkürler. Mən Rais Bey'i təqdim eləməyi unuttum. Əziz dinləyənlər, xatırladım ki Məmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə indi xəttimizdədir. Rais Bey, sizə çoxlu mesajlar gəlib. Mən verilişin əvvəlində dedim ki siz gələcəksiniz. Sizə mesajlar göndəriblər. Çox təəssüflər. Qısaca bir neçəsini deyim, siz onu qısaca cavablandırın lütfən.
Bəli,
yazırlar ki bir nəfər yazır ki Rais Bey, Sovet dövründə 28 mayı necə keçirirdiniz sizlər? Kimlər sizi təbrik eləyirdi? Təbrik eləyənlər olurdu mu? Xatırlayanlar olurdu mu?
Məni təbrik edənlər?
Bəli, bəli, bəli. Sovet dövründə.
Bəli, olub, çoxlu zənglər olub. Yəni ayrı-ayrı
dünyalar
arasında, dostlar arasında, tanışlar arasında təbriklər olub.
Yox, mən yani, soruşurlar Sovet dövründə.
Bir qanun, bir qayda olaraq 28 mayı mənim üçün belə bir dar çərçivədə desəm, yaxın dostlarımla, tanışlarımla daimi, hər neçə illərdir, axır bir 10-15 ildir Teyyib müəllimlə, Nəşman bəylə, başka dostlarımızla yani biz həmişə qeyd eləyirik.
Rais Bey, soruşurlar ki Sovet dövründə keçirirdiniz mi? Siz mənim anladım.
Sovet dövründə?
Bəli, bəli.
Sovet dövründə 28 mayı qeyd eləmək qeyri-mümkündür. Yox, bunu təbii ki yox. Keçirsə də öz iş yerimizə keçirdirdi. Yani bu barədə söhbət ola bilməz.
Bir nəfər yazır, Teymur yazır ki Məmməd Əminin ölümündən nə vaxt və necə xəbər tutduz deyirlər. Ona sizlər haqda nə məlumudur? Bilirsiniz mi nəsə bir şey?
Məmməd Əminin ölümündən yani xəbər tutduğumuzda atam mənə danışıb. Ona xəbər məxfi orqanlardan, orada sürgündə yaşayarkən məxfi orqanlardan daha doğrusu onu TGB şöbəsinə dəvət eləyiblər, Taldıqurğanda yaşayanda. Və orada ona xəbər eləyiblər ki, bəs sizin atanız Ankara'da rəhmətə gedib. Siz buna necə münasibət bəsləyirsiniz? İstəyirsiniz sizi ora göndərək və s. Sonra bu hadisələri mənə atam danışıb da necə baş verib. Yəni mən atamdan bilmişəm, atama da məxfi orqanlar.
İndi Jale'den bir mesaj aldık lah bu dəqiqə en son. Yazır ki babasının qəbrini ziyaret edib mi deyir Rais Bey. Qəbrin Azərbaycana köçürülməsinə münasibəti necədir? Soruşur.
Dünən mən bu barədə deməli sizin əməkdaşlarınızı bir sualın cavablandırdım. Yəni bu qəbrin köçürülüb köçürülməməsi haqqında. Yani ziyaret eleme tabii ki her defa ben Türkiye'de olanda İstanbul'a, Ankara'ya veyahut o başka bir Türkiye şehirlerine gidende ben tabii ki mutlak gidip o kabri ziyaret ediyorum o yerinde. Ama onun köçürülüp köçürülmemesi bu arada ben dedim ki ne vakit ki burada onun işi tebliğ olunur lazım seviyede. Yani onun müzeyi yaradılar. Fakat ona ögey münasibet beslenilmezse, yani resmi devlet tarafından ben nazarda tuturum. Çünkü bu cemaatin kalbinde, halkın kalbinde bu yaşıyor. Onun yeri var. O zaman belki olabilir, o barədə düşünmək olar.
Rais Bey, bir nəfər yazır, Sevinç xanım yazır ki, indi nə ilə məşğulsunuz? Sənətiniz nədir? Niyə heç görünmürsünüz? Niyə yoxsunuz? Hər hansı ictimai təşkilatda varsınızmı? Bax, belə suallar yazıb Sevinç xanım.
Yox, mən indi yenə də öz işimdə, mən rəssamam, yəni pedagoji universitetdə, bədii qrafika fakültəsinin doçentiyəm. Orada gənclərlə işləyirəm, öz yaradıcılığımla məşğul oluram. Yani imkan olursa imkan dairesinde bu ictimai tedbirlerde de iştirak edirəm. Yani böyle sadece olarak olabilsin, ben de çok reklamdan hoşum gelmiyor, o başka mesele. Ama neyse bir, bana böyle gelir ki vaxtım eder getirir.
Aha, çox sağ olun. Bir mesaj da oxuyuram, qısaca cavab verin axırıncı mesajda. Sizin ailənin Azərbaycanda hansı statusu var mı soruşurlar? Axı indiki Azərbaycan dövləti sizin babanızın qurduğu dövlətin varisidir.
Bəli. Mən bunu dəfələrlə demişəm, deyirəm və deyəcəm də. Yəni bu həqiqətən də belədir. Yəni bu ikinci dəfə bizə belə deyək də, müstəqillik bəxş olunanda, o Belavski Pusiyada 3 nəfər Rusiya, Belarusiya, Ukrayna dövlət başçıları yığışıb elan edəndə ki, bugündən etibarən Sovet hökuməti yoxdur, belə bir qurum yoxdur. Yəni, bütün Sovet tərkibində olan dövlətlər müstəqil sayılır, azər sayılır, özləri öz taleyinə məşğul olsunlar. Hətta siz bilirdiniz də, bu fövqəladə bir halıdır, Pribaltika Respublikaları yığışmışdılar bir yerə, dövlət başçıları qalmışlar çarşıbaş, bilmirlər ki, hansı yolla geçsinlər və neynəsinlər? Türkistan dövləti yaratsınlar mı və yaxud və s. Yəni, bir çaşqınlıq dövrü var. Yəni, bu ikinci dəfə bu Respublika müstəqilliyi elan olunandan sonra Konstitusiyada da qeyd olunub ki, bu 1918-20-ci ildə mövcud olan Respublikanın varisidir. Qanlı varisidir. Bu belə olduğu halda, yəni biz onun varisi olarkən, yəni Məhəmməd Əmin o dövlətin yaradanlarından biridir. Onun vanisidir və ilk hüququ və qanunu dövlət başçısıdır. Milli Şuranın sədri olub. Yəni bu sonradan yaranan o hökumətlər, hakimiyyətlər də o Milli Şuraya tabi idi. Cavab deyildi onun qarşısında.
Bəli.
Yəni ki, bu tarixi faktlardır. Bunları danmaq qeyri-mümkündür və mənasızdır və necə deyirlər, məntiqsizdir. Yəni bu bizim şanlı tariximizdir. Tariximizin bizim xalqımızın şanlı səhvəsidir. O ki qaldı Məhəmməd Əmin şəxsiyyəti haqqında söhbətlərə qədər, bu xalqın nümayəndəsidir. Bu tarixi şəxsiyyətdir. Yəni bu xalqın öz problemidir.
Yox, sadəcə mesajı...
Yəni bu yüksək səviyyələrdə bunlar həll olunmalıdır. Yəni alimlər arasında, fəlsəfəçilər arasında və böyük elmi şuralarda bunlar yəni baxılmalıdır bu məsələlərə və s.
Çox sağ olun. Mən sualı istəyirəm, təkrar eləyəm. O yazır ki, Azərbaycanda hansısa statusu varmı sizin ailənin? Belə demək istəyirdi.
Məsələ orasında ki, bu status olmalıdır. Yəni, qanunlar varsa, dövlət başçıları haqqında qanun varsa, ilk növbədə o Məhəmməd Əminə aid olmalıdır. Sonra ondan sonra olan dövlət başçılarını. Yəni, müstəqil dövrdə olanda, müstəqil dövrdə olan. Bu, bütün dünyada mövcud olan şey. Biz indi demokratiya düzdür, birbaşa iki günə yaranmıyıb. Xarici ölkələrdən yaxşı nümunələri biz onlardan öyrənirik, çalışıq, tədbiq edək və s. Əgər qanunda varsa, qanunlu bir dövlət qurduqsa, biz bu qanunu qəbul edib və bu qanunları... Riayət etməliyik.
Rais Bey, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bir də sağ olun, bir də bayramınız mübarək.
Mən də təşəkkür edirəm, çox sağ olun, bir də təbrik edirəm.
Sağ olun, təşəkkürlər.
Azərbaycan xalqını bir də təbrik edirəm. Çox sağ olun, yaratdığınız imkana görə.
Sağ olun. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oğul nəvəsi, Rais Rəsulzadə ilə danışdıq. Əziz dinləyənlər, verilişimiz davam edir. Eldar müəllim deyəsən çox darıxdı. Eldar müəllim, sualı təkrarlayayım, yoxsa elə orada qalaq. Cümhuriyyət dönəminin Bakısı necə idi? Yəni, Bakı sakinləri, demokratik cümhuriyyət qurucularını necə qarşıladı? İkinci, sualın ikinci hissəsində qalmışdıq. Necə qarşıladı? Qısaca mümkünsə.
Bilirsiniz, mən inanmıram ki, Bakıya gəlişi bu milli hökumətin Gəncədə çox böyük təmtəraqla qarşılandı. Və də olmayıb. Niyə? Çünki Bakının əhalisi tamam başqa cürdü.
Bəli, dediniz.
Bu da onun mənası vardı. Və hətta 20-ci ildə ordunun da, 11-ci ordunun Bakıya gəlişi belə yaxşı qarşılandı. O da milli tərkiblə bağlıdır. Biz başa düşməliyik. Başa düşməliyik və onu çox belə normal qəbul eləməliyik. Yəni, hər şeyin zahatı var. Zahatı var. Amma söhbət ondan yetmir. Axı, milli hökumət də çox demokratik özünə apardı. Hətta yeni parlamenti, yəni parlamenti bunlar tərtib elədilər. Bilirsiniz ki, seçki olmayıb. Parlament elə deməli seçmə yolu ilə tərtib olunub. Burada hamıya yer verilib, hətta milli azlıqlara, o cümlədən ermənilərə də verilib və deməli erməni siyasi partiyalara da ayrıca yer verilib. Yəni çox demokratik özlərini aparıblar, sanki ondan əvvəl müəyyən faciəli hadisələr baş verməyib. Onlar o vaxtı başa düşmək olar, təzyiqlər var idi, dövlət çox zəif idi, bir çox faktorlarından hesablamaq malı olublar. Bunun hamısını biz anlamalıyıq, başa düşməliyik. Bəzən deyirlər ki, onlar 23 ay hakimiyyətdə qaldılar, amma islahatları aparmadılar. Biz 23 ay, ümumiyyətlə, əvvələ bunlar islahatlar aparılıblar. Amma hərbiyyətdə ki, yardıcıl olaraq bütün məsələləri həll eləyə bilməzdər. Bu çətin məsələ idi. 23 ay tarixi baxımından elə bir böyük vaxt deyil, devir deyil. Şimaldan o cür əjdaha da durmuşdu, hər an hazır idi hücuma və bu Bakı nefti bunları şirinlikləşdirirdi və ümumiyyətlə onun bir çox hallarda deyirlər ki, 5 dəfə hakimiyyət dəyişilib. 5 dəfə hakimiyyət dəyişilməyib. Hakimiyyət elə bir əldə olub. Kabinet dəyişilib. Və hər dəfə o kabinet dəyişikliyi elə bir böyük bir problemlə rastlaşmayıb. Sonuncu dəfə problem həqiqətən də olub. O da ona görə ki, təxribatlar var idi. Təxribatlar. Yəni, biz çox kəskin bunlara iddiamları söyməklə heç nə nail ola bilmərik. O hakimiyyət əlbəttə ki, çox çətin olardı ki, o müstəqilliyi qoyub saxlaya bilsinlər. Əlbəttə ki, xaricdən dəstək olmalı. Güclü dəstək. O dəstək alınmadı. Amma onda obyektiv və subyektiv faktorlar var. Amma o 23 ay həqiqətən Rəis müəllim də bayaqları dedi, mən deyil. O şanlı tariximizdir. Tanrı tariximizdir. Əlbəttə 100 minli gələn ordunun qarşısını almaq mümkündür öyrədə. İndi bəzilər deyirlər ki, niyə müqamət göstər? 100 minli ordu, Rus ordusu, 20 minli Azərbaycan ordusu, o qədər də güclü ordu olmayan filan. Amma hər halda mən sizə bir söz deyim. Həmin o zəif dediyimiz ordu ilə onlar erməni qiyamını yatırtdılar Qarabağda və Rus malakanların da Lənkəran tərəfdə qiyamını yatırtdılar. Həmin o zəif oldu. Bunu özdə çox qısa bir müddətdə. Bunu da biz deməliyik. Əlbəttə, amma 100 minli gələn ordunun qarşısını almaq bu çox ciddi bir söhbət idi.
Seymur yazır ki, bu səhər Azadlıq Radiosundan eşitdim ki, Məmməd Əmir Rəsulzadənin 30 cildlik əsərlərinin yalnız 2 cildi çıxıb. Ona maliyyə ayıran yoxdur. Ar olsun bizlərə, yazır Seymur.
Bu istiqamətdə çox böyük rol oynayan Məmməd müəllim Hüseynovdur. Çox böyük rol oynadı. Həqiqətən o onun xidmətləridir və yalnız onun xidmətləridir. 2 cildin çıxması. Ona kömək eləmək lazımdır. Dövlət borcludur. Dövlət bu maliyyə vəsaiti ayırsın.
Yazırlar ki, ağa Cavad yazır ki, mayın 26-sında qonşu Gürcüstan öz istiqlaliyyət gününü qeyd elədi və möhtəşəm bir hərbi parad keçirdi. Mən hərbi güc nümayişini xoşlayan insanlardan deyiləm, amma ildə bir dəfə Azərbaycan əsgərinin də bayram keçirdiyini görmək istəyirəm. Niyə belə deyir Eldar Məlim yazır? Azərbaycanda hərbi paradın keçirilməsinin səbəbini bəlkə Eldar Məlim izah eləyə yazır.
Mən açıq deyim ki, mən bu ideyanı hələ 3-4 il bundan qabaq səsləndirmişəm ki, niyə Azərbaycanda hərbi parad keçirilmir? Hərbi parad keçirilməlidir və bəlkə ildə bir dəfə, yox, 2 dəfə. Nədənsə keçirilmir və mən onun səbəbini izah eləyə bilmərəm. Tək Gürcüstanda yox, Ukraynada, Gürcüstanda, Ermənistanda, Orta Asiya Respublikalarının hamısında hərbi paradlar keçirilir. Hərbi parad ancaq bir ölkədə keçirilmir, o da bizik. Niyə? Onun səbəbini açatmır. Başa düşmək çətindir. Mümkündür.
Eldar mənim keçim növbəti sualımı məncə 28 may Azərbaycanı kimdən ayırdı, kimə qaytardı? Yəni 28 may 28 apreldən nə fərqləndirirdi?
Necə fərqləndirirdi? Bu fərqdir, bu uçurumdur.
Uçurum.
Uçurumdur.
Mən özüm belə söylədim ki, belə deyəsiniz. Mən belə uçurum.
Uçurumdur. Yəni, 28 may əslində bu Azərbaycanın deməli müstəqilliyə atılan bir addımdır. 28 aprel amma Azərbaycanı yenidən Rusiya imperiyasının tərkibinə qatılmasıdır. Və yəni ki, bu müstəqil dövlətin məğlubiyyətidir.
Ağrəfi yazır ki, Məmməd Əmir Rəsulzadənin adını universitetdən, şəklini puldan götürdülər. Əgər ona əsl xalq məhəbbəti varsa və o doğrudan da bu məhəbbətə layiqdirsə, nəyə görə kütləvi etirazların şahidi olmadıq? Ağrəfi yazır, keçmiş komunist.
Biz hamımız keçmiş komünist olmuşuq. Tək o da. Amma o şəkilin puldan götürülməsi mən müsbət baxıram. Çünki bilirsiniz, yəni ki, hər şeyə xalq kütləsi də özü hazır olmalıydı. Və mən indi də anlamıram necə o manata Məmməd demək olardı. Bu da bu bizim bir problemlərimizdir, psixologiyadır və s. Amma mən indi də elə güman edirəm ki, ümumiyyətlə o böyük insanların, deməli adın, ali məktəblərin adından götürülməsi böyük bir səhv idi. Amma mən sizə bir söz deyim. Mənim çox yaxşı yadımdadır. Mən o vaxtı Bakı Dövlət Universitetinin elmi şuranın üzvü idim. O tələbələrin təkidi ilə və mənim gözümün qabağında Məmməd Əmin Rəsulzadənin adı bizim universitetə, mən bir universitetdə işləyirəm, verilmişdi. Yəni, böyük bir təkidlə, deməli, şücaətlə tələbələr çıxış ediblər. Və mənə elə gəlir ki, nə Məmməd Əminin adın götürülməsi, nə də ki, misal üçün, Üzeyir Hacıbəyovun konservatoriyadan və digərlərin. Əlbəttə ki, mən razıyam ki, bəlkə Əzbəyovun adı Azərbaycan dram teatrı daşımamalı idi. Mən bunu başa düşürəm ki, yəni burada bir anlamaq bunu çox çətin idi. Yaxud da mən vaxtı ilə bilirsiniz, yaxud da misal üçün, amma Nəriman o misal üçün Azərbaycan tibb institutunun adını götürülməsi, bu da bir qeyri-normaldir. Mən onu mənə elə gəlir ki, onlar hamısı bərpa olunacaq. Keç tezi var.
Axırıncı mesajı oxuyuram qısa. Cevaferin İstiqlal abidəsinin ölçüsü Əliyevlər rejiminin xalq cümhuriyyətinə münasibətinin göstəricisidir yazır Aydın. Bundan kiçiyini düzəldə bilmirdilərmi soruşur.
Bilirsiniz bu sualı mən sizi ilə bərabər o hakimiyyət nümayəndələrinə verməyə hazıram.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Eldar müəllim. Bu bir saatı biz ayırdınız. İstiqlal bayramını necə deyirlər? Can Bakı ilə bir yerdə qeyd elədiniz. Sağ olun.
Çox sağ olun. Mən də sizə minnətdaram və sizin bayramınız mübarək. Və inşallah bir ildən sonra biz yeni mesajla, yeni problemlərlə burada görüşək.
İnşallah. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Cəmi 23 aya dünyanın ən böyük neməti olan azadlığın dadını nənə babalarımıza dadızdıran istiqlal mücahidlərinin ruhu şad olsun deyirik. Bu bayram günündə siz dinləyənlər Azərbaycanın istiqlal mübarizəsinin tarixini vətəndən çox-çox uzaqlarda yazmağa məcbur olan o böyük azərbaycanlıların Məmməd Əmin bəyin, Hüseyn Baykaranın, Mirzə Bala Məmmədzadənin ruhu şad olsun deyirik bugün və Can Bakının Hüseyn Baykaranın Azərbaycan azadlıq mübarizəsinin şəhidlərinə həsr etdiyi şeirlə bitirmək istəyirəm. Əgər imkanınız varsa buna qulaq asın, mən bunu oxumaq istəyirəm. Sizə düşmənlərimə müjdəm, mən qəlbimdən xəstəyəm, sonsuz həsrətlərimlə bir davamlı yastayam, məni burada sanmayın, mən hər gün Qafqazdayım, siz canımı gömərsiz canım bu ana yurda, qəlbimin güllərini göndərin doğma yurda, soğursunlar Qafqazın o coşğun rüzgarına, mən mutsuz ölmədim, eymsərəm yarına söyləmişdi Hüseyin Baykara. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
Avropa.
Top ailesi. Ferikli yaşam, ferikli mekan, vahid aile.
Avrupa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Savyet Avrupa.
Biz Avrupalıyız.
Biz de.
Her haftanın cuma günleri. Azadlık Radyosu ile Avrupa Şurası'nın bilgi lahiyesi. Avrupa ailesi. Dinleyin. Avrupa Şurası'nı yakından tanıyın.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.